Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u prvo julsko izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Evo šta su moje vredne kolege, komentatori Radio Beograda 2 iz proteklih 7 dana odabrali za vas. U Čortanovcima dva ambijentalna pozorišna festivala praktično su se nastavili jedan na drugi. Dakle, govorit ćemo danas o ambijentalnom pozorištu, Shakespeare Fest i Novi Tvrđava teatar koji još traje. Od mnoštva koncerta na Exitu odabrali smo koncert britanskog benda The Cure. Čućete zašto bi trebalo da vidite fotografsku izložbu grupe umetnika pod nazivom Resurs Utopija u galeriji Artget u Kulturnom centru Beograda. Reč je o osmoro mladih umetnika koji se bave fotografijom. Nina Janković ima likovnu izložbu neobičnog naslova Udareni znakovi, javno izlaganje zabrane u Domu omladine Beograda. A Geopoetika je objavila prevod novog romana norveškog pisca Erlenda Lua, Životinje u Africi, sad već možemo reći satiričnog pisca, jer je ova druga faza njegovog stvaralaštva sve više vrlo oštra satira na skandinavsko i evropsko društvo uopšte. A vaša i moja gošća danas, da bi postala svetski poznata umetnica, na primer, mora od nekuda krene. Pa evo, dozvolimo je da krene od emisije U prvih pet Radio Beograda 2 s razlogom. Dve važne nagrade dobila je u proteklih desetak dana, privela Akademiju likovnih umetnosti kraju, upisuje master, vaša i moja gošća Tamara Spalajković po osnovnim studijama Vajarka. Dobar dan, Tamara, dobrodošli.
Dobar dan, Sanja, hvala i hvala na pozivu.
Tamara je dobila nagradu Švajcarske ambasade na javnom konkursu za mlade umetnike, privatna vrednost, i ono što je, čini mi se, Tamari draže, ona će sama da odgovori da li je to tako, nagradu iz fonda Miloš Bajić, Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, za inovaciju. Tamara, kada vas vaši profesori nagrade za inovaciju, šta to vama znači? Kako ste vi reagovali na vest o nagradi?
Pa, ja sam naravno bila jako srećna što sam dobila baš tu nagradu, zato što Miloš Bajić je bio prvi, on je bio prvi apstraktni slikar u Jugoslaviji i samim tim bio je vrlo značajan za razvoj moderne i savremene umetnosti kod nas, i dobiti nagradu iz njegovog fonda je vrlo značajno za mene, jer mene zanima savremena umetnost. I takođe, nakon uručivanja nagrade, Jesenka Bajić, Miloševa ćerka, me ugostila i pokazala mi je njihovu kolekciju koju imaju kod kuće, njegovu monografiju. Tako da sam se još više upoznala sa njegovim delom i ono je vrlo inspirativno i mislim da svi treba da znaju za njegovu umetnost.
Sin pokojnog profesora Bajića, Darko Bajić, je napravio nedavno dokumentarni film o životu svog oca. Imali smo i veliku izložbu pre nekoliko godina, veliku retrospektivu. Šta je na vas, kada ste gledali radove, crteže, slike, Imate li neki osjećaj srodnosti sa onim što je radio Miloš Bajić?
Pa nisam sigurna da li mogu da kažem da osjećam srodnost.
Po osjećanju nekako.
Po osjećanju. Pa ono što je meni ostavilo najveći utisak je nekakva radost koju ja vidim u njegovim, osjećam u njegovim radovima. Iako jedan veliki deo njegovog stvaralaštva je iz logora Mauthausen, ono što sam ja primetila u njegovom kasnijem stvaralaštvu je nekakva radost, kao neka unutrašnja radost, što je meni pokazalo jedan njegovu ogromnu snagu ličnosti i uopšte da to, naravno, koliko god je bilo strašno, on je ipak nastavio i nastavio da razvija svoju poetiku nevezano za to, iako se kasnije pomalo vraćao, ali ipak je to razvijao na neki drugačiji način. I onda mi je možda ta njegova ljudska snaga bila vrlo, vrlo upečatljiva, naravno i radovi koji su izuzetni. I jedan rad mi je ostavio poseban utisak, on se zove Ulični grafiti, čini mi se, i on, na njemu se nalaze, on je ispisivao brojeve i ispisivao je neke reči, ali tako isto u koloritu i likovno je vrlo, vrlo zanimljivo.
Reći ćemo, Tamara, nešto i o vašem nagrađenom radu. Predlažem da prvo predstavim svoje kolege. Tu su Mladen Milošević, Vesna Tošović, Tanja Kosanović i da čujemo malo muzike za početak.
You gotta help me. I can't do it all by myself. You know, if you don't help me, darling, I'll have to find myself somebody else. I may have to wash, I may have to sew, I may have to cook, I might mop the floor, but you help me. You know, if you don't help me, darling, I'll have to find myself somebody else.
Radio Beograd 2, u emisiju Prvih pet stigla je Mira Knežević. Mira, dobrodošla.
Bolje vas našla i vas i našu dragu gošću i pozdravljam naše slušalce.
Dok se Mira razabere u ovim programima festivalskim ovde, samo da dopričamo priču sa Tamarom Spalajković, umetnicom, vašom i mojom gošćom, oko nagrađenog rada na Fakultetu likovnih umetnosti. Reč je o skulpturi. Tri figure su nekako ograđene u nekoj vrsti kaveza. Sad, možda ne treba previše objašnjavati, nego dozvoliti ljudima da dožive kada vide skulpturu ili njene fotografije, ali šta je bila vaša ideja kada ste radili ovu skulpturu?
Pa, ideja za ovu skulpturu došla mi je kroz... Ja sam boravila u Kini prvi semestar na razmeni i tamo sam videla jako puno tih sjajnih, sjajnih mislim svetlucavih barikada. One se svuda nalaze i ograničavaju kretanje na jedan ili drugi način i stalno se menjaju. I meni su one bile jako zanimljive kao objekat i kada sam tražila na internetu, videla sam jedan sajt na kom znači taj sajt prodaje baš takve barikade i taj sajt zapravo ime tog proizvoda je Epic Crowd Control i to je nešto što je meni ostalo onako...
Kontrola gužve, jel?
Pa da, kao Epic kontrola gužve, to je meni nekako bilo smešno ali i strašno i slika tih barikada mi je dugo ostala u glavi uopšte kao simbol koji je vrlo jasan i onda sam odlučila da napravim četiri te barikade i u saradnji sa jednim kolegom Nikolom Markovićem koji mi je pomogao da napravim te lutke ili figure napravili smo te figure koje predstavljaju ljude, oni su dakle, ja sam ih napravila tako što sam fotografisala ljude i onda sam po njegovom kroju uklapala te fotografije da bismo dobili neki iskrivljenu neku realnost sa tim fotografijama. To je nešto isto što se dešava, čini mi se, i u realnosti kada se ljudi fotografišu, ipak se dešava nekakva distorzija kroz samo taj čin fotografisanja. I on, to su te naše figure su kao neki JPEG fajlovi ili tako nešto i sad oni postavljeni tako zajedno te barikade, njih kada vidite uvek ćete se setiti nekih protesta, možda koncerta, ali uvek nekih
ograničenja kretanja na aerodromima.
Da. Ali ove figure su tako postavljene da se u njihovoj, u toj mikrorealnosti te instalacije, u njihovim međuodnosima se ipak vidi nekakva nada ili nekakva bliskost i toplota na neki čudan način.
Tamara, proveli ste, rekli ste, prvi semestar u Kini, mislite na proteklu školsku godinu ili kada ste počinjali da studirate?
Ne, baš od sada, od septembra do januara sam
boravila. To je studentska razmena, vaša akademija sarađuje sa univerzitetom, sad ja nemam i tog papira gde sam zapisala kako se univerzitet zove, ali koliko je, kada se ode u jednu tako daleku i nedovoljno nama poznatu civilizaciju i kulturu, koliko je to za vas inspirativno, šta ste mogli, ne samo neobično da vidite, nego i da naučite od kolega u Kini, odnosno od profesora?
Pa jako je zanimljivo, jako je drugačije, škola, fakultet je potpuno drugačiji i neki bi smatrali da je to gubitak što boravljanje tamo, ali ja mislim da definitivno nije, zato što oni su mnogo tradicionalni u smislu uglavnom rade neku tradicionalnu kinesku sliku i skulptura, sve tako vrlo tradicionalno, ali ja sam nekako iskoristila te predmete koje sam izabrala, na primjer akvarel, neku fotografiju, da istražujem neke stvari koje su meni lično zanimljive i da se malo više fokusiram na njih nego što bi inače da sam ovde u Beogradu. A takođe tamo sam napravila jedan projekat koji sam nazvala The White Cube Gallery. To je, tačnije, otvorila sam galeriju u svojoj sobi koja je bila bukvalno oblika kocke, bele kocke, onda je to meni bilo zanimljivo, jer sam videla da neki studenti nemaju dovoljno slobode da izraze sve što bi želeli. Onda sam ja želela da napravim kao neki mali prostor za razmenu i to je ispalo vrlo uspešno.
A kad kažete nemaju dovoljno slobode da naprave sve što bi želeli, u kom smislu?
Pa,
neki tabuji ili tradicije ili šta?
I to, ali i to da im profesori bukvalno zabranjuju da nešto naprave. Da im kažu ne, to je bez veze, nemoj to da napraviš.
A zar se ne okreću sve više umetnosti kakva se radi na zapadu?
Okreću se, ali verovatno onda ne prolaze.
Mislim, nije obavezno, nego prosto pitam.
Pa da, sad možda je to bio konkretno situacija na toj klasi ili tako nešto, ali meni je to bilo kao inspiracija da napravim taj neki mikroprostor. Da, ono što je isto bilo zanimljivo, ja sam upoznala jednu devojku koja se vrlo zanima za savremenu umetnost i nju su ostali iz njene klase, recimo, smatrali čudnom i možda ludom.
A reč je inače o manjem kineskom gradu. Mislim, u našim ovako brojke su veoma velike kada je reč o Kini. O 8 miliona stanovnika ima taj manji grad.
Da, možda čak 10 miliona. Da.
Mislim da sam našla na stranici nekoj o tom gradu na Wikipediji. Kako se zove grad?
Sijan.
Sijan, da vam. Dakle, to sam pomenula zato što pretpostavljam da je u Pekingu ipak malo drugačije kada je reč o studijama.
Jeste, jeste. U Pekingu je drugačije, sigurno.
I napravili ste neke kontakte, održavat ćete sa kolegama iz Kine, pretpostavljam?
Jesam. I čak sada trenutno smo imali, u ovom semestru smo imali dva momka na razmeni. I mislim, ja stvarno sve pohvale za njih i za sve ljude koje sam tamo upoznala. Iako se dešava taj kulturni šok i potpuno smo drugačiji, ali oni su jako gostoprimljivi i stvarno su nas divno, divno gostili i to iskustvo je nezamenjivo u nekom ljudskom iskustvu, u tom smislu.
A evo da pitamo našu Miru koga je sve ugostio Shakespeare Fest. Prvo da kažemo, Miru, ambientalno pozorište, igranje na otvorenom prostoru pod mesecom i zvezdama, jeli, igra se uveče u tvrđavama, imamo nekoliko takvih festivala, takvi festivali se prave i u Evropi i svetu.
Da.
I šta ti misliš, kako doživljavaš ambientalno pozorište? Šta dodaje Shakespeare ambijent, kakva je ova Vila Stanković u Čortanac?
Prosto neopisivo mnogo, zato što taj prostor Vile Stanković koji pripada Inđiji, to je jedno prelepo zdanje. Ta pozornica nije velika, ali je pozornica, četvrti zid, da kažemo, je izgleda kao mala tvrđava. Tako da to zaista može da funkcioniše u svakoj predstavi i reditelji kojima treba tvrđava ili treba neko uzvišenje, jednostavno popnu glumce. Tako da zaista taj prostor Vile Stanković, ta pozornica Vile Stanković mnogo doprinosi da predstave budu razigranije, da publika više uživa. Prosto ta blizina, publika je vrlo blizu, ima naravno dovoljno razmaka, ali publika je vrlo, vrlo blizu. A da ne pričam o tome da u određenim momentima, recimo kao što je bio slučaj sa predstavom Ptice, to je bila baletska predstava Bitev teatra, bila je premijera tu i stvarno gledate baletske umetnike na sceni koji igraju ptice, a čujete ptice okolo. Zaista izuzetan događaj. Imali smo jedne godine, je učestvovala u predstavi i Rota. Klepetala. Tako da zaista taj prostor, dakle, ambientalni teatar mnogo može da doprinese. Ima, naravno, može da ima i svojih nedostataka, a to je što kada igrate na otvorenom, ovde nema buke, ali
može da padne
ne samo to, nego to hoću da kažem da se, recimo, možda glumci sa nekih pozicija ne čuju najbolje. Uh-huh. Ovde nema tog problema u prostoru Vile Stanković iz prostog razloga što šuma koja je oko Vile Stanković čini jedan divan zvučni zid, jeste, i tako da toga nema.
Nevelik broj predstava ove godine, predstave iz Francuske, Hrvatske i Srbije.
Jeste.
Od onoga što je viđeno, Miro, po tvom mišljenju, koja predstava
je bila
najbolja? U
okviru Shakespeare Festa, to je svakako predstava Richard III. Ili Rikard III., kako oni kažu, Gradskog dramskog kazališta Gavela u režiji Aleksandra Popovskog. U naslovnoj ulozi Ozren Grabarić. Naši slušalci su mogli da prošlog četvrtka čuju razgovor sa njim. Dakle, jedna izvanredna, izuzetna predstava. Shakespeare potpuno tu, urađena je na modern način.
Reditelj Aleksandar Popovski
iz Skopja. Jeste, inače je radio više puta u Gaveli, tako da je imao...
Radio i kod nas, u Jugoslovenskom dramskom.
Jeste, tako da je imao odličnu saradnju i prosto ima tu priču o Richardu III., o tom nesrećnom engleskom kralju koji je imao problem fizičke prirode i tako dalje i tako dalje. Ozren Grabarić odigrao je maestralno. Ta predstava, moram da naznam, znači, igrana je zbog tehničkih uslova, igrana je u sali Srpskog narodnog pozorišta. Šta da vam kažem, odavno nisam prisustvovala čak ni na Sterinom pozorju, nije bila takva situacija da odmah posle poslednje rečenice završava se predstava mrakom. Dakle, publika skače, ali skoro cela sala skače na noge i pozdravlja, i to je bio aplauz koji je trajao. Ne zbog toga, nego govorim, predstava je najbolja po kvalitetu. Vrlo zanimljiva, moram samo da to kažem, je bila predstava Moj Šekspir, koja je praktično, to je jedan projekat koji je osmislio Nikita Milivojević, naši poznati glumci, i Ozren Grabarić, i Milena Zupančić, i naši glumci koji su učestvovali u predstavama Šekspirovim, govorili su ili delove Šekspirove iz nekih monologa, ili su pričali svoja iskustva kako su i kad su igrali. To je jedan projekat koji je toliko simpatija dobio kod publike, dva puta je izveden, imao je svoju premijeru i poslednjeg dana bila repriza, da će najverovatnije da preraste jedan stalni projekat.
Autor ovog festivala je Nikita Milivojević, naš reditelj. Svake godine neko od britanskih pozorišta izvede Šekspira, neki Šekspirov tekst, igra se inače na festivalu, da podsjetimo, samo ono što je Šekspir napisao. I ovoga puta to je bila Bogojavljanska noć londonskog jednog pozorišta. Kakva je bila ta Bogojavljanska noć?
Nije bila loša, ali nekako, kako da vam kažem, očekivali smo verovatno da su naša, u stvari, očekivanja publike bila veća. Sad će Englezi nama da odigraju Šekspira, sad ćemo da uživamo Šekspira.
Koliko sam primetila, poslednjih godina dosta svedeno igraju.
Jeste.
Šekspirove.
Upravo je to bilo.
Kao da prave neko pozorište za putovanje.
Tako je. I upravo se to dogodilo i u ovoj predstavi i sa ovom predstavom. Jeste to Bogojavljanska noć. Međutim, oni su tu dodavali, malo su nadograđivali Šekspira, pa ta nadogradnja nije baš najbolje korespondirala ni sa nama, a ni sa Šekspirom, tako da su se recimo razvukli sa tim krajem koji je trajao, onda je malo publika pogubila živce, ali nije, nekako nije ta predstava bila reprezentativna engleskim teatrima koje smo gledali na istom Shakespeare Festu.
Šta je koncept novog tvrđava teatra?
Koncept
koji
novog
još
tvrđava traje? Teatra jeste da praktično na ovom festivalu pogledamo prema odluci, odnosno odabiru Vide Ognjenović, koja je i osnivač i selektor ovog festivala, najbolje predstave iz regiona.
A region je šta?
A region
samo bivše Jugoslavije ili šire?
Boga mi, region je i šire. Jer
kao
smo,
što i treba da
jeste,
bude.
Jer smo gledali, Rumune dva puta već do sada. Tako da Mađare smo gledali, tako da ta vrsta regiona, naravno da ima više para. Gospođa Vida mi je rekla, dovela bi ona i Engleze i Francuze i Nemce i Poljake, mislim toliko ima kvalitetnih predstava koje mogu da se, i to je jako važno, da se igraju u ovom prostoru Vila Stanković.
I sad od onoga što je do sada viđeno,
izuzetan utisak na mene ostavila predstava Kavkaski krug s Kredom Narodnog pozorišta iz Sarajeva. To je koprodukcija u stvari Narodnog pozorišta iz Sarajeva i festivala Mesa u režiji Paola Mađelija. Odigrana je također na sceni Srpskog narodnog pozorišta upravo zbog veličine.
Mi krenuli smo od ambijenta.
A stigo smo u stvari da se... znate kako, predstava Sano Mileni predviđena i mi smo otišli u Čortanovce, međutim takav pljusak je bio da je predstava igrana unutra. U stvari u samoj vili je odigrana.
Dobro, zašto je dobra ova Mađelijeva predstava?
izvanredna. Prvo, Paolo Mađeli je odlično, kako da kažem, i vukao tu jednu liniju. Vi imate jasnu, čistu rediteljsku predstavu, imate odličnu glumačku predstavu, imate predstavu koja vas ne proziva, koja vas uzdrma, koja vas izaziva, negde u vama budi različita, vrlo različita osjećanja, i izađete posle predstave puni zadovoljstva, upitanosti, zapitanosti, šta, gde, kako, zašto i zbog čega, i shvatite u stvari opet po hiljaditi put, kad su dobre predstave u pitanju, koliko pozorište može, iako kažemo pozorište ne može, koliko može u stvari pozorište da utiče na publiku.
Miro, hvala, navijamo za naše pozorišne festivale.
Navijamo.
Bilo bi lepo da svaki grad koji ima reku, tvrđavu iznad
reke, da, evo,
nešto
počinje
slično,
od nedelje, utorak počinje u Smederevu tvrđava teatar, tako da evo, to je treći već.
Tako da je to prosto dobra stvar. Bila je to Mira Knežević, ovo je emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
I je djalo dobra delo, listrinje ona gade, stessa di adoia a noi doti gimena fie di aludo fratello gli spigne una cadena a li stessa di adoia a noi doti gimena se no di sigella sada d'unisce l'aiante per un abbraccio comuno che serano asumante in terra Igor sigella sada d'unisce l'aiante per un abbraccio comuno Forse un giorno sciapperà.
Eko. Novi član drži porodicu na okupu. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svuda u Srbiji, od sada i u box paketima. Televizija, internet i fiksna na jednom mestu. Preko 150 TV kanala u ponudi. Otključani svi kanali prva tri meseca i račun prvih pet meseci po jedan dinar. Emsat TV, pozovite nas 0800 121 121.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Iz studija 2 Radio Beograda idemo u Novi Sad na Exit. Tamo je Katarina Epštajn, muzička urednica prvog programa našeg radija. Kaća, dobar dan, da li se čujemo?
Čujemo se, odlično, dobar dan, kako ste?
Evo, lepo, imamo u studiju gošću mladu umetnicu Tamaru Spalajković, koja je bila na koncertu Cure-a, pa ćemo da, nju pitati. Pa ćemo pitati i nju za utisak. Kaća, dugo se čekao dolazak Cure u Srbiju i ima, postoji veliki broj fanova ovog britanskog benda. Oni su jako dugo na sceni, veliki profesionalci. Konkretan koncert kakav je bio?
A bio je diva, jednom reći. Stvarno tu nema komplikacije u impresiji kada je taj koncert u pitanju. Zanimljivo je da je Exit, mislim, ceo život mi želimo Cure da vidimo od 80-ih još kada su... Oni su prvi alternativni band, u stvari, koji je ušao u mainstream i imao hitove 80-ih. Tako da nije samo... Ceo život želimo da ih vidimo. Sam Exit 19 godina, dakle, od osnivanja pokušava da ih dovede. I Dragan Ambrosić, koji je... urednik glavne bine, je to izgovorio. Međutim, dešava se nešto potpuno drugačije. Cure se ovaj put sam ponudio da dođe. Tako da mi imamo poklon.
Znači, festival je porastao, postao ugledan.
Yes.
E sad, kako su napravili to što će svirati, kako su odabrali pesme, kakav je izbor, po tvojom mišljenju?
Pa odličan izbor, izbacili su čak i neke velike hitove da ne bi kvarili svoju neku viziju, a poklonili puno pesama koje čine nas život i naše odrastanja u nekim raznim fazama, svih nas, mislim, u nekim periodima života i razvoja i društva i svega. Oni dolaze sa kompletnim setom. Oni su, Robert Smith je sam svoja firma za Cure, on je preuzeo poslove i menadžmenta i diskografije i on ide čovek i daje svoj proizvod, jednom reči, u muzičkoj industriji. Neće da si razvijelaske setove i mi smo dobili koncert od preko 2,5 sata.
Što je sjajno, dakle, pošteno odsviran koncert. E sad, ta dramaturgija koncerta, šta je bila kulminacija, šta je...
Kažu onako da malo niže strasti će se probuditi u nama i koncerta ćemo se sećati po kiši. Ne znam, svoje vremeno kad smo išli u Stige na Stige festival u Budimpešti da ih slušamo, jer nije bilo šanse negde u regionu da ih vidimo, isto je kiša padala. Robertu Smithu odgovara kiša, njegove pesme su vezane dosta za kišu i za te njegovo unutrašnje stanje i neke emocije koje su malo mračnije, kao i u svakom tinejdžeru kada su nastale pesme. Tako da, te pesme koje je inercirao od prvog albuma pa do poslednjeg. Tako da, momenata je mnogo, moram da ti kažem. Pesme su išle jedna za drugom, svaka je hit.
Dobro.
Dobijemo 2,5 sata sami hito. Završno sa Boys Don't Cry, to je jedno od prvih himni post-punka i celog sveta.
Samo izvođenje, Kaća, kažu da je zvučalo bolje nego studijski snimak.
Jes, budemo tu uopšte prič, to su ozbiljni muzičari, mislim, nema. Oni su poznati, jer su poznati od samog početka da su više formirali taj svoj zvuk, gledajući da se razlikuju od ostalih. Oni koristili su šestožičani bas, sintetizirani analogni, uvek bio deo tog koloraturnog imidža u tom 80. priznačene po tome što se pojavili upravo ti sintesajzeri. Na sceni smo imali i dve gitare, jedna je naravno Smithova, i aranžmanski uči baš onako kako Cure ima svoju boju. Nema uopšte dilema. Veliki, veliki koncert, stvarno.
A šta je, šta se tebi najviše dopalo? Nije bitno da li... Sve, da, razumela sam. Ali...
Prosto je verovatno, kiša je krenula, to su naša unutrašnja stranja i stari, hvala isto što ne pitaš. Krenula je kiša i sada, ne smeta kiša, topla je, letnja je, ali pada adrenalin u odnosu na koncert koji već kasni, na primjer, desetak minuta, jer tehničari tek tad nameštaju zvuk. Verovatno ranije takav je bio neki dogovor. Međutim, ono trudno kada je krenula pesma, pa, prva, pa krenula Pictures of You, jedan od ultimativnih svetskih hitova za sva vremena, ne samo Cure-a, to je sve otišlo negde u zaborav i kreće jedna zabava koja stvarno drži pažnju toliko dugo.
Odlična reakcija publike?
Savršena. Savršena reakcija publike, dokaz da postoji alternativna scena, dokaz da postoji ta energija koju budi popularna kultura na raznim nivoima, bilo da je elektronska muzika ili alternativna u pitanju. Svi se stvaraju u jedno kada pesma postoji, kada postoje pesme i hitovi, svi su pevali.
Kaća, da, kako ćeš zaokružiti priču o Cure-u? da te ne pitam, nego da...
Šta je... Jedinstven koncert i jako značajan za srpsku pop kulturu je koncert sastava Cure, koji smo čekali jako dugo i mi smo mnogo mogli da naučimo i da jednostavno ne propustimo taj događaj. Baš je lepo bilo biti na tom koncertu.
Drago nam je što je tako. Bila je to hvala. Katarina Epštajn. Kaća, hvala puno.
Hvala tebi puno.
A sada da pitamo i našu Tamaru Spalajković. Tamara, vi ste veoma mladi. Otkud vi na koncertu Cure?
Pa, mene je odvela mama. Ona je meni puštala Cure celog života, tako da sam ja praktično odrasla uz njih i meni je koncert bio predivan, pre svega što sam bila sa njom i tako malo sam se raznežila, zato što upravo to, kad je krenula kiša i onda kad su oni krenuli da sviraju, kiša više nije bila važna i stvarno koncert je trajao 2,5 sata, bio je fenomenalan i zvučali su stvarno odlično, tako da baš je bilo dobro.
Koju muziku sluša vaša generacija, vi koji ste rođeni polovinom 90-ih godina?
Pa, mislim da moja generacija sluša baš raznovrsnu muziku, da nekako nema, ne postoje neke granice šta je okej, šta nije okej, kao što je verovatno ranije postojalo. Ne postoje te podele, neko ko sluša narodnjake ili domaću muziku, neko ko sluša alternativnu muziku, to je sad sve izmešano, čini mi se. Uh-huh. Makar u mom okruženju.
I da kažemo, čućemo Cure za nekoliko minuta, da ja najavih, pa nikako da kažemo nešto o ovoj nagradi koju ste dobili na konkursu Privatna vrednost švajcarske ambasade. Ovoga puta nije bila reč o skulpturi, nego o video radu vašem.
Da.
I ono što je velika tema kojom se bavite, a to je budućnost živog sveta i sa ekološkog stanovišta, ali i sa šireg antropološkog i humanističkog stanovišta angažovan rad, ako vam to ne smeta da tako kažem. To si i očekivalo, jedan od uslova konkursa je bio taj nekakav angažman umetnika, je li tako?
Da, u opisu konkursa je pisalo da je konkurs na temu ličnog angažovanja, iako je naziv bila Privatna vrednost. Sad, što se tiče tog rada, ja bih, da, on se bavi budućnošću, bavi se tom nekom zapravo pogledu na budućnost iz naše perspektive, koja i taj pogled na budućnost je vrlo neizvestan, jer u ovim uslovima, pogotovo kod nas, a i svuda u svetu, vrlo je neizvesno šta će biti kroz par godina, kamoli u nekoj daljoj budućnosti. I onda sam ja prikazala tu jednu izolovanu vest koja se bavi tom kontracepcijom za životinje, koja možda zvuči apsurdno ili nepotrebno, ali mislim da pošto sam ja dala tu jednu izolovanu vest i koristila sam zeleno platno kao pozadinu studija, koje se inače koristi za projekcije u postprodukciji. Na taj način sam ostavila publici mogućnost da oni sami isprojektuju šta je ostatak tog sveta u kome se pojavljuje ta neka kontracepcija za životinje. Da li to znači da su svi ljudski problemi rešeni ili je to kao što se dešava neko kako se to kaže, neka kao velika vest koja će nas, zbog koje ćemo zaboraviti neke loše stvari, recimo da tako kažem. I jedan bitan simbol, iskoristila sam čašu za čašu sa vodom na stolu, koja takođe kao čini mi se da će biti tabu, ako već nije tabu, jer ona možda najbolje prikazuje to, tu ljudsku kontrolu nad živim svetom, u bukvalnom smislu ograničava vodu koja je nešto što teče i što ne može da se zaustavi, mi je stavljamo u jednu čašu i na taj način bukvalno ograničavamo. I htela bih ovako da se zahvalim i Slavici Pešić, koja je bila, koja je pristala da bude u ulozi voditeljke i mislim da je ona bila pravi izbor
za vaš video rad. Da. Ono što sam ja mogla da primetim na izložbi pre nego što smo saznali da ste vi dobitnica prve nagrade na ovom konkursu, to je pažnja koju je u publici, prosto nije bilo nikoga ko se nije zaustavio pred vašim radom i odgledao ga od početka do kraja. Ne mogu egzaktno da se, ne može egzaktno da se objasni zašto neki umetnički rad privuče veću pažnju od nekog drugog. Postoji nešto što je, na primer, energetska privlačnost, ili ne znam kako bismo to definisali. Kako vi razumete, da li vam je važno da uživo vidite umetničke radove svojih kolega ili internet može da zameni taj kontakt?
Pa vrlo je važno videti radove uživo, ali mislim da moja generacija pogotovo morala da navikne da gleda radove na internetu, jer prosto na taj način možemo da dopremo do mnogo širih i mnogo više umetničkih dela, a drugo, bili su zatvoreni muzeji, onda nismo ni imali gde da ih vidimo uživo, tako, nažalost. Sad konačno imamo.
Kada ste na kraju studija praktično?
Da.
Da, to je. I puno se o tome govorilo, o zatvorenim muzejima, kako su, ne znam, čitave generacije i krupne reči su se koristile, oštećene. A vi ste ta generacija, tako?
Da, mi smo ta generacija.
Znači, kroz čitavo osnovno i srednje školovanje niste mogli ući u dva naša najveća muzeja u Beogradu.
Nismo mogli da uđemo i za mene je lično to jedan, pa ne znam da li bih rekla oštećenje, ali to onda stvara neku zanimljivu situaciju, jer kada se bavite umetnošću, vi morate da znate šta se dešavalo pre vas i uglavnom na tome što se dešava pre, mi nastavljamo da gradimo nešto i na tome što je bilo pre gradimo nešto novo, da li ćemo mi da idemo protiv toga, kontra, ili ćemo nastaviti neku tradiciju. E sad, u ovom slučaju naše generacije dešava se to da mi nismo imali kontakt i možda ni ne znamo neka velika imena, pogotovo neke bliže prošlosti, tako da se, ja mislim da je zanimljivo da se to sagledava, šta se dešava i na koji način se razvija umetnost. Da li nastavlja na onome što se dešavalo ovde na ovim prostorima ili ne, možda na nekim drugim uticajima sa zapada ili ne znam, mislim da to treba da...
Ili možda i sa istoka, zašto
ili nikad... možda i sa istoka, da.
Zašto nikad nije sa istoka?
Tako da mislim da to zapravo daje jednu zanimljivu mogućnost ovim generacijama da nekako sami grade to neko tlo pod nogama koje možda nije bilo toliko čvrsto dok se nisu otvorili muzeji.
A da li ste imali tremu kada ste ulazili prvi put u Muzej savremene ili u Narodni muzej? Pošto je to bilo skoro.
Da, jesam i bila sam vrlo, vrlo uzbuđena i jako sam srećna, recimo, vrlo sam srećna što se dogodila ova izložba u dodiru sa u Muzeju savremene umjetnosti koja je u saradnji sa mojim kolegama. Ja nisam učestvovala na njoj, ali mislim da je bila vrlo, vrlo uspešna i drago mi je da se muzej otvara i za saradnje sa studentima i mislim da je to isto vrlo važno i za njih i za nas. Tako da možda se to i...
Šta?
Pa možda
popravi se. Dobro.
Da, to što je bio zatvor možda se nekako sad malo...
Niveliše,
upravo to.
Ova emisija U prvih pet, Radio Beograda 2. Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, stigla nam je Dragana Kovačević.
Dobar dan.
Dobrodošla, Dragana. I tu je naša gošća, umetnica Tamara Spolajković. Dragana će nam preporučiti knjigu novi roman Životinje u Africi norveškog pisca Erlenda Lua, koji se redovno prevodi kod nas, Radoš Kosović, ako se ne varam, je sve i preveo što je do sad objavljeno. Geopoetika to vredno objavljuje i moj je čitalački utisak, ja nisam još do kraja pročitala roman, ali da je Erlend Lu sve oštriji i oštriji.
Šokantniji, možemo reći.
Dobro.
Pa evo, pošto je on vrlo popularan ovde, njegove se knjige čitaju kad god izađu, znači, ajde podsjetimo one najpoznatije naslove: Doper, Volvo, Kamioni, Mulej i prethodna knjiga Krenama poznatog sveta. Pa, šta čini osobenost njegovog dela? Glavni junak u Dopleru je muškarac, usamljenik, ali on sam izgoni sebe iz društva. Zašto ponavljam ovu priču o jednom starom romanu? Zato što uvek ima veze. Svaki njegov roman je neka vrsta nastavka preispitivanja čovekovog odnosa prema prirodi i položaj čoveka u savremenom društvu. Pre svega mislimo na bogato zapadno društvo, jer on često ima aluzije na Norvešku, koja je bogata, uspešna zemlja, ali sa mnogo skrivenih stvari koje možda i ne odgovaraju takvom sistemu. To su u stvari i zabrinuti ljudi koji tragaju za smislom života. Upravo pet junaka čini glavnih u novom romanu Životinje u Africi i kao što je ranije pribegavao crnom humoru u njegovim prethodnim romanima, a to je u stvari najinteresantnija vrsta humora kada su ljudi očajni, ovdje su pet likova na isti način ih tretira kao i one prethodne, znači u Dopleru, Volo, Kamionima. To je zubar, biolog, filmski montažer, pisac i policijska istražiteljka. Oni su na neki način traže neke svoje nove životne puteve. Njihovi životi im postaju monotoni i dosadni, iako na prvi pogled su vrlo ispunjeni i uspešni. Zubar je bogat. I tu imamo sad one smešne aluzije na norveško društvo i uopšte zapadno društvo, ideja lepote, zdravi zubi, lepo telo, da svi izgledamo savršeno.
Ima jedna veoma duhovita njegov tok misli kad on poželi da asistentkinju šljap udari rukom po zadnjici, a ne sme.
To je mobbing i to je nekorektno na poslu.
Žali što nije ruski zubar, jer kaže, pretpostavljam da zubari u Rusiji to mogu.
Pa to su non stop imate u romanu te tako da krenemo smešne sekvence, dok ne dođete do Afrike i do ove potpuno šokantne priče o kojoj ne mogu ni da govorim koliko je šokantna, ali to nek svako otkrije za sebe. I sad, te nadrealne situacije koje on uvijek ima u svojim romanima, ovdje dosežu neki svoj vrhunac. I motiv bega, naravno, i ovdje prisutan, bega od civilizacije u divljinu, znači ono iskonsko Afriku, zato je izabra Afriku. I sad, Lua u stvari zabrinjava čovjekov odnos prema prirodi. I on se s tim bavi, naravno, u svim svojim knjigama. I tako se čini da njegova oštrica nije bila dovoljno jaka u onim prethodnim romanima i možda je zato pribegao ovom totalnom šokantom pristupu pisanja. Naravno, ljudi traže neki izlaz iz ovog društva i sad oni dolaze k onoj sumanutoj ideji da odu u Afriku i da tamo, da kažemo, na poseban način se odnose prema životinjama. On upotrebljava neke posebne, da kažemo, reči. On ne kaže silovanje, mada kad kažete silovanje, on misli na silovanje prirode. Da čovjek svakim danom sve više siluje prirodu i uništava prirodu.
I iznosi neke realne podatke, recimo.
Da, tu imate čitavu statistiku, jeste, koliko je ubijeno životinja, koliko je pojedeno životinje, zašto je ovo, zašto ono. Znači,
jedna
to je
junakinja ima 40 godina i dolazi do podatka da je za vreme njenog života nestalo 60% divljih životinja na svetu, što je frapantan podatak.
I sad, skrnavljenje, to je izraz koji i prevodilac upotrebljava, mislim da je verovatno adekvatan norveškom jeziku. Možda to skrnavljanje možemo tumačiti na više načina i upravo zato je možda taj izraz toliko dobar. To će znati svi koji pročitaju roman do kraja. Ona može, urednici u Geopoeticu i na Koricima su napisali tu rečenicu šok terapije. Šok terapija koja vas potpuno ne znam kako da vam opišem, ali sve kako ide, onako raste taj šok koji vi shvatate da on kroz taj humor i poigravanje iznosi vrlo strašne stvari o savremenom društvu. Znači, ti pet junaka, to nisam rekla, odlaze u Afriku da bi skrnavljenje životinja i to fotografisali, slikali, stavljali na YouTube, na društvene mreže i tako pokazali koliko su životinske vrste ugrožene od strane ljudi. E sad, ako smo čitali platformu Uelbekovu, da nas je također šokirao sa jednom pričom o seks turizmu. Znači, kada bogati zapadni turisti odlaze u Indoneziju, Maleziju, sve te zemlje gde su prostitutke devojčice od 8-9 godina, i sad ovdje imamo jednu posebnu priču, sodomiju u odnosu sa životinjama, koja također postoji kao deo ponude turizma za bogate strance. Znači, Afrika to nudi. Afrika više nema šta da ponudi u svom jadu i očaju i tu vrstu turizma. Znači, imate i safari kad se ubijaju životinje, isto što je strašno i šokantno kad gledate te fotografije ubijenih slonova, lavova, da bi se neki bogati turista slikao iza njih. E, to je to što Lu uspeva u ovom romanu, upravo kroz te scene, šokantne scene, da pokaže u stvari koliko je to sve strašno oko nas, da moramo da se probudimo iz tog našeg sna, a istovremeno stalno opominje norveško društvo koje naglo se obogatilo, to znamo posle 70. godine kada je pronađena nafta, oni su bili prilično siromašna zemlja u odnosu na Skandinaviju, da su zaboravili te prave vrednosti, da je te materijalne vrednosti su ih otuđile. Jer imate scenu kad jedan junak odlazi u Afriku i on je toliko usamljen da nema kome da se javi da ide u Afriku i zove nepoznat broj, prvi koji mu dođe u imeniku i pozdravlja se sa nepoznatim čovekom. Ili obratno, neki drugi junak od ovih pet živi u braku sa ženom, renoviraju kuću najluksuznije što se može i tog trenutka kad je sve završeno, on se osjeća u kreditima, u dugovima su, on se osjeća usamljen i u toj bogatoj kući osjeća jednu veliku prazninu. E, to je to materialističko što kritikuje i uopšte u kapitalizmu takav odnos prema ljudi, prema stvarima, to bogaćenje bez smisla, a istovremeno s druge strane uništavamo prirodu i naš opstanak i opstanak naše dece. I sve do kraja romana u stvari on ima tu tezu šokantnu, ali posle nam kroz onaj duhovit način kako i počinje roman govori šta je bilo sa svim tim junacima. Jer prvi deo romana, vi ćete se mnogo smejati, poslije ćete se zabrinuti, ali ja mislim da je to poruka Erland Lua. Kroz smeh, kroz suze, crni humor, sve je to kod njega izmešano.
Dakle, Erland Lua je ostao dosledan sebi i još je malo izoštrio svoju perspektivu, dakle, satiričnu i naravno duhovit, kao i uvek, da, i zabavan.
I lagano, da, piše i prosto čekate šta će biti na kraju.
Dragana, hvala, a ova knjiga je u stvari ili rad naše gošće Tamare Spalajković je veoma povezan sa problemima kojima se bavi i Erland Lu. Tamara, lični angažman umetnika, kako razumete?
Pa mislim da je lični angažman umetnika jedna od najvažnijih stvari uopšte kod bilo kog čoveka, ne samo kod umetnika, zato što mislim da lični angažman može da donese mnogo lepe stvari i na taj način ja sam sa kolegom Lukom Cvetkovićem, koji je moj kolega iz klase i prijatelj, mi smo krenuli da sarađujemo i pre godinu i po dana recimo smo organizovali nešto što smo mi nazvali Dan otvorenih vrata na našem fakultetu za našu klasu. Ove godine smo napravili za čitav ajerski odsek i to je bilo vrlo jednostavno da se organizuje, a stvarno smo dobili mnogo zato što smo pozvali kustose, istoričare umetnosti, različite profesionalce u kulturi i umetnike da bi se upoznali, jer smo smatrali da je fakultet nekako izolovan od realnosti, od scene, da ono što se dešava tamo je vrlo iza zatvorenih vrata i onda mi smo osjetili potrebu da ljude dovedemo, da oni vide naš proces i tako dalje i onda takođe zajedno sa Lukom i sa drugim kolegama osnovali smo Institut za aplauz, koji je umetničko-kustoski kolektiv kroz koji mi istražujemo delovanje, prezentaciju i reprezentaciju umetnosti u javnom prostoru i u galerijskom prostoru. Osim toga, ja trenutno se bavim, ja sam saradnica ulične galerije.
To sam želela da nam kažete nešto o tome.
Pa mene je Iva Čukić pozvala da budem saradnica, na neki način njen asistent, i mene je rad u uličnoj galeriji vrlo inspirisao, jer sam videla, to je takođe jedna inicijativa koja je krenula samo od ličnog angažovanja, i Ministarstvo prostora, oni su videli taj napušteni prostor i odlučili su da tamo naprave uličnu galeriju. To je bilo teško, ali oni su uspeli, i dan danas to je sve na, to sve i dalje del radi uz pomoć entuzijazma i naravno uz pomoć Ministarstva kulture i podrške nezavisne scene. Ali ono što je najbitnije tu je upravo taj entuzijazam i želja da se nešto uradi. Tako da mislim da lično angažovanje može da napravi stvarno mnogo lepe stvari i da svi treba da budu lično angažovani. Mislim, nije baš tako jednostavno, ali mislim da kada se oseti ta potreba, da treba da se isprati. Jer, da, iako postoje neke male prepreke, one često nisu toliko velike zapravo.
A da li institucije ili, ne znam, starije kolege ili nekakva publika konformistička, da li imaju razumevanja za angažman vas i vaših kolega, dakle vas najmlađih?
Pa za sada imaju, i čak imaju i podršku, i profesori, i jer ja mislim da se to i očekuje, ne treba nama ništa da bude baš servirano, nego i mi treba nekako da napravimo neki svoj put kako smo ga mi zamislili i da uradimo, ne treba da nam budu stvari servirane.
Da, želite da živite od svoje umetnosti?
Pa to je malo kompleksno pitanje, ali nadam se da ću da živimo od rada u kulturi, svakako. A sad, da li će to značiti da ja prodajem svoju umetnost? Ne nužno, ali svakako u kulturi da radim, to želim.
Ova izložba i konkurs koji je organizovala Švajcarska ambasada je zamišljena i kao prodajna, bila je organizovana aukcija.
Da.
I jesu li prodati radovi vaših kolega ili...
Pa, moji konkretno radovi nisu za sada, a radovi drugih ne znam. Taj podatak ne znam. Nije bila aukcija, nego je postojala kao lista sa cenama. Da, ali ne znam da li su...
Da, to mi je bilo zanimljivo, obično se ne organizuje tako, pa prosto...
Da, to je bilo takođe kao jedan, jedna vrsta podrške mladim umetnicima, da zainteresovani mogu lakše da, da dođu do kupovine, da tako kažem.
Dobro, da čujemo malo muzike, pa ćemo nastaviti priču.
Es un pasaje por mi pasado se vida na mar. Me borda que na vida. Esta trampa ya viaja de toro son ta di volta.
se viu da nama
da borda queios
da viu e da trabalha viaja da jura saudade e volta da luta pão vive mas sempre tá cheio de alegria para dar depois tão tempo na mar e ao pai esse é um canção paisado sem sempre sem herança pra mim força de vontade carinho.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
U emisiju Prvih pet stigla Mirjana Boba Stojadinović. Bobo, dobrodošli.
Bolje vas našla, moje zadovoljstvo.
Dom omladine Beograda, Nina Ivanović. Udareni znakovi, javno izlaganje, zabrane. Tako se zove izložba. Uglavnom su fotografije, je li tako?
Da, ima jedan video rad, ali zapravo su u pitanju fotografije i ovo su, sam naziv, moram da pojasnim odmah da je, to su u stvari tri celine, zato što su u pitanju tri serije radova. Dakle, udareni znakovi je jedna serija fotografija, javno izlaganje je video i fotografije i treće u stvari su zabrane. Tako da, jer ja sam sama u stvari čitajući to spajala i preslagala na neke zanimljive načine, ali u pitanju su serija, uopšteno rečeno serija radova koje je Nina radila već protekle dve godine i to su, one se bave javnim prostorom. Dakle, javnim prostorom u onom smislu u kome znakovi, pa ćemo pričati koji su to u pitanju znakovi. Znakovi u stvari komuniciraju nešto javnosti. U pitanju su recimo jedna, to su ovi udareni znakovi, su fizički udareni saobraćeni znakovi koji su u prostoru, znači na ulici. Oni svakako, svi znakovi zapravo posreduju određeno značenje i smisao i često zabrane, često upozorenje, jel, kako to već saobraćeni znakovi i prenose. I ono što je zanimljivo jeste što ona prati u stvari to što se odvija na ulici ili se ne odvija. Dakle, ništa se tu ne menja. Ta jedna fotografija, u stvari, to su dve fotografije jednog istog znaka koji je, kao što smo malo pre rekli,
različitim
nahjeren malo.
dobima godine.
U različitim dobima godine, leti i zimi. Tu se zapravo ništa nije promenilo što se tiče samog znaka. On predstavlja upozorenje da je u stvari u pitanju slepa ulica. Pa je i to nam svakako unosi jednu višeznačnost šta ti znakovi prenose u nekom opštijem smislu od samog saobraćaja. Druga serija fotografija jeste, ona predstavlja, i ovde je u stvari u okviru ove serije je i jedan video rad koji u stvari na brzi brzim smenjivanjem slika u stvari nam prenosi tu jedno mnoštvo tih uputstava kako se kretati u gradu. Ono se odnosi pre svega na automobile, ali naravno ne samo na automobile. Inače, ova izložba, mislim da je dosta aktualna sada kako Beograd u stvari u jednom opštem, da ne kažem baš kolapsu, ali mislim uopšte jednoj zabuni u stvari kuda se kretati, kako i kada u stvari je realno da može da se stigne. Druga serija fotografija je veoma zanimljiva. Ona predstavlja ja ne znam, na srpskom mi tu u našoj sredini zapravo nemamo. Predstavlja ćoškove u javnom prostoru, u inostranstvu je u pitanju, u kome se nalaze različiti objekti od, recimo, metalnog trougla koji zatvara u stvari iskosa, nije kompletno, ali iskosa zatvara taj ćošak, do kamenog sličnog oblika, kamenog jedne forme, do ograda sa šiljcima i tako dalje. I oni u stvari predstavljaju, mislim, to je jako zanimljivo i zabavno, predstavljaju neku vrstu zaštite tog ćoška od javnog mokrenja. To je nešto što je, meni je to bilo zapravo onako, da ne kažem, blago rečeno iznenađujuće. U Holandiji, recimo, 2000, ako se ne varam, 7. je zakon zvanično to zabranio. Dakle, mokrenje u javnom prostoru je tamo bilo i u nekoj meri ostalo, samo što je sad to mimo zakona, potpuno normalna stvar. Znači, kod nas mi se to, jel, zgražavamo i tako dalje, tamo nema zgražavanja, tamo je prosto to tako. Ovi, te zaštite za ćošak u stvari predstavljaju upravo tu taj jedan pokušaj na jedan miran način, budući da zabrana nije postojala, na jedan miran način da se u stvari odbiju
ljudi koji bi zloupotrebili taj ćošak.
Baš ste to lepo rekli.
Ovo mi je posao.
Treća serija fotografija je u stvari Nina je u parkovima kod nas otkrila da u stvari ima dosta panoa koji su prazni, koji su nekada nosili nekakve poruke, uputstva, preporuke i tako dalje. I ona je u stvari svoju seriju fotografije iz javnih parkova izložila upravo na tim panoima. To veoma zanimljivo izgleda. Dakle, to su te tri serije fotografije i jedan video rad koji, opet kažem, na zanimljiv način unose pitanje javnosti, odnosa privatnog i javnog. I ona inače bilo bi zapravo nefer ne spomenuti da je ona i dobitnica nagrade Oktobarskog salona proteklog 2018. Dakle, ona se bavi jednim veoma, da kažem, na nepretenciozan način pitanjima koje se odnose na uz pomoć umetnosti posjedovanja određene poruke ili određene misli ili gesta. Znači, ono što umetnost zapravo jeste. Eto, to je nekako, ja toplo preporučujem ovu izložbu, do 19. jula traje u Galeriji Doma omladine, Nina Ivanović, Udareni znakovi, javno izlaganje i zabrane.
Bobo, hvala, ostani sa nama. Gošća emisije U prvih pet, umetnica Tamara Spalajković. Tamara, pomenuli ste malo pre kada je bilo reči o ličnom angažmanu umetnika da ste sa kolegama osnovali Institut za aplauz. Ime sjajno zvuči, ali šta je u stvari Institut za aplauz?
Institut za aplauz je umetničko-kustoski kolektiv. Nas ima trenutno 11 iz različitih sfera. Tu su Dušan Savić i Katarina Kosadinović, koji su kustosi i istoričari umetnosti. Imamo Stefana Kneževića, koji je umetnik i dizajner. Imamo Stevana Beljića, koji je završio poljoprivredni fakultet. I još imamo sad i mlade umetnike i studente Fakulteta likovnih umetnosti Vanju i Pavla.
Šta je ideja? Šta treba da radi? Odnosno, šta radi vaš institut?
Pa, naš institut se bavi ispitivanjem savremene umetnosti, ispitivanjem odnosa sa publikom, ispitivanjem mogućnosti javnog prostora i prezentacije umetnosti u javnom prostoru i u galerijskom prostoru. Mi smo do sada imali nekoliko akcija u javnom prostoru i performans u javnom prostoru. I imat ćemo negde u septembru otprilike dve izložbe u samom prostoru instituta, koji se nalazi u ulici Kralja Milana. Tako da preporučujem to. Želim da ostane iznenađenje šta će to tačno biti, ali svakako da napomenem da će se dogoditi negde u septembru.
Vama je, znači, važno, mislim na vaše kolege i na vas, da komunicirate sa publikom.
Da, to je vrlo važno. Mislim da da nam je svima u institutu to vrlo važno, a i sigurno i umetnicima van.
A zašto?
Pa zato što kroz direktnu komunikaciju sa publikom, na taj način publika dobija takođe jednu mogućnost da postane deo rada ili da ona kreira sam rad. I mislim da je to vrlo zanimljivo, jer umetnik treba da bude i hrabar da bi dao priliku publici da menja njegov rad i da ga na neki način i ona kontroliše i dopunjava. Ali mislim da takođe možda zbog udaljenosti publike od umetnika na uobičajenim izložbama, gde samo postoji jedno delo koje se posmatra i možda umetnik nema dovoljno odgovora od same publike, direktnog odgovora. Tako da to se sve nekako zajedno usko meša i mislim da je vrlo bitno, i meni je lično vrlo zanimljivo da radim sa samom publikom i da eksperimentišem sa publikom. Da ja njih koristim i da oni koriste mene kao neki medij ili tako nešto.
Izlagali ste do sada samo na grupnim izložbama i sada je jedna aktualna u Sloveniji, je li otvorena već?
Da, ne, ona se otvara 31. jula na festivalu Fotopub u Novom Mestu u Sloveniji. To je grupna izložba čiji je kustos Natalija Paunić i mislim da je vrlo zanimljiva ta, da će biti vrlo zanimljiva izložba. Ona se bavi trenutkom kada je prvi put bila premijera Matrixa, a u istoj nedelji se desilo i bombardovanje Beograda od strane NATO-a. I Natalija je tu uvidela jednu vrlo zanimljivu povezanost odnosa fikcije i realnosti i uopšte samog filma i onoga što se dogodilo. Tako da mislim da će ta izložba biti vrlo, vrlo zanimljiva.
A sa kojim radom se vi tamo predstavljate?
Ja se tamo predstavljam sa jednim novim radom koji će biti kamuflirani objekat na kome će se naći jedan motiv bunara. Sad to možda zvuči malo abstraktno, ali želim da pokušam da kroz jednu iluziju se bavim i nekim
digitalnim aspektom digitalnim cele te priče, aspektom. S bombardovanjem, to?
Pa da, ali ne samo bombardovanje, nego uopšte, generalno. Mislim, sami radovi neće biti konkretno, možda, apsolutno vezani za bombardovanje, ili za to, nego će se možda više baviti tim odnosom fikcije i realnosti. Tako da, da, moj rad zapravo se bavi šta je fikcija, šta je realnost i uopšte mislim da će mi biti potrebno još malo vremena dok ga napravim da nekako shvatim šta je to u stvari, čime se bavi taj rad.
Šta je video igra, a šta je ljudsko stradanje.
Tako je. Da.
Ovo je emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Thank you. there? Hey, what they doing there? And where they going there? And mama, can I have that big elephant over there? Hey, who's that in my chair? And what's he doing there? And mama, oh, hey, mama, can I go over there? Hey, mama, what is square? And where do we get air? And mama, oh, hey, can I have that big elephant over there? Where's the cocaine? She doesn't want anything here. She's forever demanding to know who, what, why, and where. Where's the deaf child? Sometimes the question fit well. Like, my mama, can I have that big elephant over there? Don't wanna comb my hair. And where's my teddy bear? And mama, oh, hey, look at the cowboy coming down. Hey, can I have a pair of boots like that to wear? Can I have that big elephant over there? Say fair-bom, say fair-bom, say fair-bom, say fair-bom, say fair-bom, say fair-bom.
Prvih pet, Radio Beograd 2, stigla Snežana Ristić. Snežana, dobrodošla.
Dobar dan.
Snežana će nam preporučiti, već dosta dugo je u Kulturnom centru Beograda praksa da se tri izložbe otvore u isto vreme.
Da.
Govorit ćeš o izložbi u Artgetu.
Jeste, i to je jedna od neobičnijih izložbi u Artgetu. Mislim da je velika prednost galerije Artget zato što daje vrlo širok dijapazon fotografskih izložbi i vrlo različite autore i vrlo različite koncepte. Njima se svake godine menja kustos, što u stvari govori o tome da nema ko nije na bilo koji način ko se bavi fotografijom prošao na različite načine kroz ovu galeriju s jedne strane, s druge strane oni bar jednom godišnje imaju nekoga ko dolazi iz inostranstva ili rezultat nekakve radionice. Ova izložba koja je sada otvorena u četvrtak uveče zove se Resurs Utopija. Nije baš mnogo jasno šta piše. Mislim, šta će vam i šta ćete videti na izložbi. Andreas Rost iz Weimara je fotograf, kustos, profesor univerziteta, nosilac je nagrade Anne Biermann. U Stuttgartu je u stvari ekspert za fotografiju Nemačkog instituta za veze sa inostranstvom i radi i živi u Berlinu. Znači, u Nemačkoj se može to u nekoliko gradova funkcionisati, a ova izložba je u stvari rezultat saradnje Gete instituta i Kulturnog centra Beograda. A sam Andreas Rost je u stvari održao jednu majstorsku, ajde da kažemo tako, radionicu ili kustosku radionicu, i on je prošle godine, 2018. raspisan je konkurs, pozvani su
umetnici koji žive na teritoriji Srbije i Crne Gore da se prijave, da daju svoj CV i na kraju krajeva prijavilo se i sada imamo nekoliko autora, znači Dušan Novaković, Petar Bakić, Irena Nikolić, Aleksandar Pavlović, Milica Denković, Marija Piroški, sa kojom je on u stvari uradio u saradnji, jer ona je u stvari ona naša veza naša, kao i Danica Trajković. Jedna vrlo interesantna izložba koja ima za temu utopiju. E sada, šta sve mogu da budu utopije? Pre svega, prvo, svi ovi autori ne dolaze samo iz fotografskog miljeja, znači Milica Stojšić je recimo arhitekta i dizajner svetla ili dizajnerka svetla, neko je primenjen u fotografiju i znači vi imate sve ove autore koji su dali svoje serije fotografija koje su radili na radionici i sve te fotografije se bitno razlikuju. Mi vidimo različite autore, različite ličnosti, različite autorske rukopise i vidimo u suštini, što mi se čini da je isto tako dobro, a to da sam Andreas Rost nije pravio klonove od onih koji su učestvovali na ovoj radionici. Znači, on je u suštini pustio te autore
da se
sami razviju i da se sami. Tu sad imate i fotografiju koja je digitalna i fotografiju koja je ona analogna, koja teži, koja ide malo u grafičke sisteme, koja je dokumentarna, koja je na neki način apstraktna i istražuje u stvari te nekakve, kako to kaže, kako može svetlost da bude u konstrukciji fotografije. To jest, koliko puta mi radimo i apstraktnu fotografiju gde nam je dobra svetlost pa odnos, pa razmere svetlosti i senke i tako dalje i tako dalje. Jedna vrlo interesantna izložba i čini mi se da svaki put kada uđete u tog nekog autora vi morate da se nekako onako pripremite za njega i da ga prihvatite tako kako je. Vrlo su različiti. Meni se Irena Nikolić sviđa, ali ona jeste se bavila tom nekakvom arhitektoničnom, u stvari onaj deo silaženja sa autoputa kod Gazele, pa sad tu imate jedan onako priličan lavirint betonskih stepenica, ograde i tako dalje. Znači, ona je snimajući to dobila jedne potpuno apstraktne pejsaže, vrlo interesantne i fotografije koje možete možda da prepoznate ako ste tu da prolazite redovno, pa znate šta je. Dokumentarne fotografije. Aleksandar Pavlović je igrao nečim što je u suštini je koristio politiku u vreme kada je umro drug Tito i negde ostavlja, znači, naslovne strane sa naslovima, ali fotografije su potpuno izvan koncepta, potpuno, ali on uzima tu fotografiju koja potpuno nikakve veze u stvari nema sa onim što je bilo. Znači, ta nekakva priča o utopiji i negde takođe je, recimo, Dušan Novaković po meni jedan vrlo interesantnu u stvari seriju fotografija koje su i kolaži, a napravio od onog čuvenog spomenika Petom tri u Kragujevcu. Znači, vrlo različiti pristupi i vrlo specifični senzibiliteti i vrlo različiti senzibiliteti. Meni je izložba baš vrlo uzbudljiva. Resurs utopija, nisu to najmlađi autori različitih su generacija, rođeni su ili 80-ih, znači između njih je recimo negde i po 10 i više godina razlike, ali mislim to apsolutno nema veze koliko ko ima godina veze, važno je kakve su fotografije, kakvi su radovi. Svakako vrlo neobična, interesantna i uzbudljiva izložba.
Biće otvorena, pretpostavljam, čitav mesec.
Da, one su otvorene čitav mesec i mislim da je to na neki način dobro. Pre svega to je kulturni centar i uradio zbog toga što, kao što svi znamo, manjak je sredstava, pa treba na neki način i organizovati sve te izložbe i raditi produkcije. I onda tih mesec dana, u stvari, pogotovo u ovim letnjim mesecima, čini mi se da ovakva postavka može da bude interesantna i onima koji dolaze u Beograd kao turisti, taj kulturni turizam. Uvek kad vam dođu stranci, onda oni pitaju šta ima od muzeja i galerija.
Šta je
nije neinteresantno videti šta ima u ovoj postavci.
Snežana, hvala. Dakle, preporuka za izložbu Osmoro umetnika Resurs Utopija, galerija Artget, čovek koji je vodio radionicu sa tim umetnicima, Andreas Roth. Tamara Spalajković, umetnica gošća emisije U prvih pet. Tamara, pomenuli smo grupnu izložbu u Sloveniji koja treba se otvori tamo oko 20. Vi još niste imali prvu samostalnu izložbu, pretpostavljam da maštate o njoj, da je već planirate. Vi se bavite različitim medijima, znači i skulpturom i performansom i videom. Da li planirate i da li će ta izložba biti tek kad završite master ili ranije?
Pa planiram, još trebalo bi da apliciram za, na nekim konkursima za galerije za tu samostalnu izložbu. Mislim da se tek sada, nakon ove četvrte godine, sam dobila ideje za samostalnu izložbu. Pre toga, mislim da sam zapravo tek sada sazrela za tako nešto. Ipak samostalna izložba je veliki korak i mislim da ona, da ne mora da se žuri, nego prosto kada je čovjek spreman i ima dovoljno radova i dovoljno ideja. Što se tiče te neke buduće samostalne izložbe, ja bih voljela da se bavim, da malo pređem na neke digitalne medije i da se bavim načinom na koji digitalni i tehnološki napredak menja, ontološki menja realnost. I mislim da ima dosta i teorije sada o tome i nekih serija, recimo ona serija Black Mirror, Crno ogledalo, se dosta bavi tom temom, ali mislim da je zanimljivo posmatrati to iz neke kako da kažem, realne, iz realne pozicije, kako zaista recimo igrice koje su agresivne, kao što je na primjer Counter Strike ili neke druge igrice koje većina mojih većina ljudi iz moje generacije igralo te igrice, na koji način recimo one menjaju percepciju i kada bi se ona direktno igrala uz neke instrukcije, pa onda se nastavilo dalje u gledanje izložbe, da li bi to promenilo percepciju čoveka. Tako da to je recimo jedan deo te izložbe. Volela bi time da se bavim tim igricama i kako one menjaju percepciju zapravo i kako ta digitalna digitalna sfera menja percepciju čoveka u odnosu na umetnost i u odnosu na direktno gledanje nečega. Tako da planiram to, ne znam kada će biti, ali nadam se da će biti u pravom trenutku kada budem spremna za to.
A na vas lično digitalne tehnologije, da li su uticale mnogo ili ne znam, previše, kakav je vaš osjećaj?
Pa mislim da nisu uticale previše, mislim da su definitivno uticale i ja se trudim da ih koristim kao neki izvor informacija, a mislim da one definitivno treba da se istražuju, da se posmatraju. I recimo čitajući knjigu od Hito, ne znam sad kako se izgovara njeno prezime, Steyer ili Steyer, ona je jedna nemačka umetnica i filozofkinja, ona na jedan vrlo, vrlo interesantan način govori o digitalnoj, o digitalnoj kulturi uopšte i način na koji ta digitalna kultura menja svet. To je vrlo, vrlo inspirativno. Recimo, smešno je kako govori o tome da sve, sad, ona se dosta koristi fikcijom, tako da granica između stvarnosti i fikcije u njenim knjigama nije baš jasna, ali mislim da ta informacija da sve ikada fotografije koje su postavljene na internet, da one se nekako odašiljaju u svemir i da onda vanzemaljci kada budu, ako postoje vanzemaljci, ako budu uspeli da uhvate neke od tih dokumenata, fotografija, šta će oni imati kao prvo da vide? A to je ono što verovatno ljudi najviše fotografišu, a zapravo 80 i nešto posto uopšte
objavljenih
fotografija na internetu i uopšte dokumenta na internetu su porno filmovi, na primer, ili neke vrste nekih bizarnih reklama, tako da možemo da zamislimo, mi se možda lično ne susrećemo toliko sa time, ali globalno gledano u toj statistici, i onda kako bismo mi kao čovečanstvo bili predstavljeni nekoj drugoj civilizaciji, recimo, to je vrlo zanimljivo i smešno i strašno u isto vreme.
Ova emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Nedjelja popodne u 4:30, prazne su ulice, mislim o svemu, tužan je grad, odoh daleko ispijam do dna. Nedjelja popodne u 4:30, sporo protiče, slušam muziku i opijam se. Nedjelja popodne, nogometni dan, zaboravio sam sad, sklapam oči, hvata me sad, ja plovim baj baj.
Prvih pet, Radio Beograda 2. Mi smo danas za vas prokomentarisali pozorišne festivale u Čortanovcima, Shakespeare Fest i Novi Tvrđava teatar, koncert grupe Cure na Exitu, fotografsku izložbu grupe umetnika Resurs Utopija u Artgetu, izložbu Nine Janković, Udareni znakovi, javno izlaganje Zabrane u Domu omladine, preporučili novi roman Norvežanina Erlenda Lua, Životinje u Africi. Ugostili danas za vas Tamaru Spalajković, umetnicu koja je dobila nagradu za inovaciju iz fonda Miloša Bajića, Fakulteta likovnih umetnosti, i prvu nagradu na javnom konkursu Švajcarske ambasade za mlade umetnike Privatna vrednost. Tamara se sprema za grupnu izložbu u Sloveniji koja povezuje Matrix i NATO bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije, sprema svoju prvu samostalnu izložbu. Tamara, koliko vam je važno ono što rade vaše kolege i likovnjaci i ljudi iz vaše generacije koji se bave drugim umetnostima? Da li pratite, stižete li da pratite?
Pa trudim se da stignem, iako nekada to nije potpuno moguće. Ne stižem definitivno sve da pratim što bih želela, ali jako mi je bitno i mislim da je važno da mi međusobno jedni drugi podržavamo i da budemo publika jedni drugima, kao i da razgovaramo o tome što radimo, ne samo da budemo pasivni, već i aktivni u smislu saradnje, možda jedni sa drugima i sa ljudima iz drugih umetnosti i uopšte iz drugih
A da li osjećate neku, odnosno vidite neku bliskost recimo sa piscima ili rediteljima mladim svoje generacije ili muzičarima?
Vidim, ali ne možda ni sa kim konkretno da izdvojim samo jednu osobu. Nego...
Pošto, na primjer, i u pozorišnom i u pozorišnoj i u filmskoj umetnosti mladi umetnici se, kao što ćete se vi baviti u Sloveniji na ovoj grupnoj izložbi, vi i vaše kolege i likovnjaci, se takođe bave digitalnim medijima, ovo što ste malo pregovorili u prethodnom segmentu, o njihovom uticaju na naše živote, odnosno na živote pre svega vaše generacije. Naprimer, ja sam tematsku srodnost videla.
Da, pa bio je pre 27. čini mi se, bio je koncert u Filharmoniji kompozitorke Maje Bosnić, koja se upravo bavi na jedan vrlo, vrlo, ja sam imala priliku nju da upoznam, sarađujemo na nekoj radionici zapravo, i ona mi je bila jako, jako zanimljiva, i ta njena ideja da muzičari dok sviraju koriste mobilne telefone i publika može takođe da koristi telefone, da svira. Upravo ono što sam pričala, da ona daje tu mogućnost publici da učestvuje u kreiranju samog dela. To je recimo nešto što je vrlo, vrlo ostavilo veliki utisak na mene. Što se tiče drugih umetnosti...
A šta biste nam preporučili? Možda vi imate neku perspektivu koju mi nemamo, stariji. Od nečega što ste gledali, slušali, čitali, nije nečega. Važno.
Pa, preporučila bih upravo tu knjigu od Hito Sterl, koja se zove Artificial Health. Ona može da se nađe na internetu, tako da to bih preporučila svima koji se interesuju za digitalnu kulturu uopšte i za savremenu umetnost. Mislim da ona ima jedan vrlo, vrlo interesantnu misao i značajnu. Osim toga, evo, upravo u uličnoj galeriji otvara se 12. jula nova izložba Kristine Nikolić, Deske, deske. To je njena druga samostalna izložba u ovoj godini. I to, ona će biti takođe interaktivna i vrlo zanimljiva. Tako da, 12. jula je otvaranje u 8 sati. Trenutno radimo na njoj. Šta bih još mogla da preporučim? Iz nekog razloga, prvo što mi pada na pamet je knjiga Kontrapunkt, koji je pisao Huxley. To je njegova starija knjiga pre nego što je napisao Vrli novi svet. I ona je meni lično vrlo zanimljiva zato što koristi ona je više medijska iz tog razloga što taj naziv kontrapunkt u muzici, punkt kontrapunkt, znači da imamo jedan segment, jedan deo muzičkog dela, pa onda taj deo obrnut i onda ponovo taj deo, pa se to ponavlja. Sad nisam ekspert u tome, pa ne znam tačno to da objasnim, ali on kada se to sazna, onda čitanje te knjige je potpuno drugačije, jer mi vidimo da on koristi upravo tu tehniku da jedno poglavlje rotira na neki neobičan način u sledećem poglavlju sa drugim likovima, ali vidimo da se dešavaju neke kontrasituacije i tako da. Tako da ono je vrlo uzbudljivo. Ja sam to davno čitala, ne znam, sad mi je nešto pala na pamet da je preporučim.
Tamara, čiju izložbu biste voleli da vidite negde u svetu ili u koji muzej da ode? A još niste imali prilike, mogućnosti, a bit će?
Pa, voljela bih da vidim... Uf, to je...
Šta?
To je teško pitanje. Voljela bih da obiđem što više muzeja, naravno.
A koji prvi?
Koji prvi?
Da, zamislimo da imate privatni avion i da to možete da uradite koliko sutra.
Nisam sigurna. Možda... možda ovaj Bobur u Parizu. Da, možda taj muzej.
Zašto baš Bobur?
Pa, zato što zbog njegove istorije i uopšte zbog koncepta samog muzeja i zbog arhitekture, zbog načina na koji je on nastao i na koji je osmišljen. Da, možda zbog toga. To mi je prvi pao na pamet. A baš dok sam bila u Kini, tamo imaju fenomenalnu biblioteku sa stranim naslovima i tamo sam čitala o dosta različitih muzeja, galerija, recimo novi muzej u Njujorku, New Museum. On je isto vrlo, vrlo zanimljiv i priča o njegovom nastanku, koji je takođe nastao iz ličnog angažovanja. I recimo galerija Serpentina u Londonu, eto, te tri.
Dobar izbor.
Hvala.
Želimo vam da vaš rad bude zapažen, komentarisan, zanimljiv publici u Novom Mestu, krajem Hvala. Ovog meseca, i da lepo spremite tu samostalnu izložbu, pa da zovete nas iz radija da vidimo šta ste to smislili.
Hoću, hvala vam puno na pozivu, bila mi je čast i mnogo mi je drago da smo razgovarali.
Drago je nama što ste bili naša gošća, još jednom čestitke za ove dve lepe nagrade koje ste dobili u proteklih 10 dana. Poštovani slušalci, bila je to umetnica Tamara Spalajković u emisiji U prvih pet. U ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja. Tell me when something is beautiful, and don't tell me how to talk to my friends. Just tell me the names of the stars in the sky. What's your favorite song? And tell me the names of the lovers you had. Time.